Yembonani mina vele ubudlongdlongu lokuthwalelana izinduke kade kuse South Africa bese kungani sokuphela nje ngendlela ukuthi phela into efana lale kanti angukuthi yalukubisenzakala ngoba labantu abakwenzayo sebediniwe. Kodwa ngibonani mina uKing Zwelithini wenze kahle ukuthi aphume njalo egcekeni njengoba kade sishiye emavikini aphelile ethi hhayi akuqondanga ukuthi kwenziwe ubudlwangudlwangu obufana lalobo. Kodwa ngibuya ngisabele nje khonokho ukuthi phela indlela asephume ngayo ingabuya ibangela abakade besithi laba akade betshaya abantu bebesenza njalo ngoba bethunywa nguye engingakuboni kuliqiniso nxa ungakhangelisisa kahle indlela ayekhulume ngayo ngabantu abavela kwamanye amazwe.
Harare lakho lamhlanje abahlabeleli imbongi labanye bayahlangana lapho abale concert khona abayakhuthaza ukuthola imizamo enje ubona inceda yini kulolu daba?
Ngibona ngani imizamo enje inganceda kakhulu ikakhulu ngabe bekuyikuthi bisenzakala kwele South Africa lapho ke phela kungabe kukhona abanye abantu abacabanga kubi ngabanye abantu abaphuma kwamanye amazwe njalo njengoba sisazi futhi ukuthi iSouth Africa iza lokhu ithola abantu abavela ngaphandle kwelizwe ababezedinga imisebenzi lempilo engcono. Kwele Zimbabwe angiboni ukuthi ile nkuthazo enengangako njalo ilokusize ngakwenza kulesi sikhathi ngoba phela ngibonani abakhokheli bele South Africa bayakwazi ukuthi kwinoko besenzakala njalo babone ngani bona umsebenzi bawuphathe ngendlela eqondileyo ngesikhathi esifitshane.